Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak Bilbo Hiria irratearekin solasean pasarte laburretan aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan Ahozko Kultura, Jose Miguel Barandiaran. Tira, Samar, beste egun batez bildu gara, Bilbo Hiria irratiaren mai honen inguruan, lokutori honen inguruan, oraingo honetan, Ahozko Kultura hitz egiteko eta, bueno, lehenengo eta bat ongi etorria ematen dizut.
Bai, Xabier, esker mila.
Eta kultura aipatzen dugunean ez dakiz zuri gertatzen zaizu, baina nik daukat inpresioa oso mendebalde honetan beti jotzen dugula kultura idatzira, ezta?
Bai.
Kultura da egunkariaren orrialde, azken orrialdetan bai. Agertzen den kontu hori, antzerkia, literatura, beste guztia ez da kultura, eta areago dena, ahozkoa dena da bigarren mailako kultura bat. Adibidez, gaurko saio honetan, Jose Miguel Barandiaranen eskutik 20. Mendearen hasierara joango gara, hain zuzen ere, ahozko kultura hori ikertzeko, ezta?
Ahozko kultura eta kultura oroar Euskal Herrian, ez? Bai, hor aipatu duzun bezala, Xabier, gertatzen dena da, gainera gure herrian oso nabarmen bere egoeragatik, diglosia egoeragatik, ez? Kultura heldu zela, kultura deitzen dena, liburuetatik eta bidez heldu dena, hori erderaz bakarrik gertatzen zen, frantsesez iparraldean edo espainolez hegoaldean, baina herriak, herri guztiek izan dute beti ahozko kultura bat aberatsa. Eta hori pasatu behar zen idatzira, zenbestenaz, galdu egiten zen, ez? Hori da gertatzen dena. Ta hor, 20. mendean hasieran, 19. mendetik zetorren olatu baia hartuta, ba, Jose Miguel Barandiaran nabarmendu egin zen, ez?
Eta aipatu duzu Europako herri guztietan zegoen ahozko bai. Kultura hori, hau da nolabait idatzizkoaren nagusitasunak
bai.
Beste estali zuen, ahozkoa estali bai. Egin zuen herri hoietan, ezta? Gurean ordea literatura berantiarra izan zen ezkero, gehiago iraun zuela esan genezake.
Bai, dudik eta gabe, batez ere euskarak etzuelako estatus ofizial bat, ez? Eta orduan hor, pentsazazu, euskal kulturan bersolarismoa izan daiteke.
Oh, adibidez, hori da.
Zeharik handiena eta ahozkoa da, ahozkoari dagokio osoki, ez? Hola da, bai.
Gaur egun ere bizi-bizirik mantentzen duguna, zorionean, ez da?
Indartuta eta berrituta, ez? Lehen bersolaritza pixka bat aztuta dugu, baina garai batean kasi bazter gai bat zen. Sagardotegietako Moskortzen baiten kontu bat, ez? Eta hortik pasatu da Bilboko bek betetzera.
Bueno, Jose Miguel Barandiaran aipatu dugu, ikertzailea, antropologoa, benetako jakitun handia, 20. mendearen hasiera hartan, ba, lanari ekin ziona, eta bere horri haietan, Eusko Folklore izeneko horri haien bitartez, gure antropologiaren aztarnak ematen hasi zen gizon, ezta?
Bai. Jose Miguel Barandiaran ataundarra zen, apesa, garai batean ere lan hauetan ibiltzen zirenak apesa ziren zen nik uste zirelako denbora zuten bakarrak zirelako gauzaietara. Eta gero bazuten abantai
bat. Eta letrauak ere bazirelako.
Hori da, eta bazuten gero abantai bat. Sotanak etxe guzietako ataria irekitzen ziren. Oso errez hartzen ziren etxetan. Saiatu izan nahi zen baitetan gauzatxo batzuk egiten. Eta zailagoa da.
Zuezan fiatzeko.
Ez, ados, guziz. Hori badakin nik, baina hori da, baina gauzaetan gertatu izan zait, ez? Zun hortzara eta hola eta jo, ez zurekin hitz egin nahi edo ikusi nahi zure txeko zerbait. Baina sotanak batez ere, duela mende bat, ate guztiak irekitzen zituen. Eta horregatik gure ahozko kulturaren biltzaile handienak denak edo gehienak apezak izan dira, ez?
Eta nola egiten zuen berak lan? Ze, azken finean, hau talde oso baten bai. Gidari ere ibili zen, ezta?
Bai, nik uste lehenbizi kontatu behar dela oso interesgarria delako, nola hasi izan zen berak lortu zuen, pensa ezazu, garaiaietan, 1920ko hamarkadan olenago, Alemanian ikasketak, antropologia ikasketak egitea, Alemanieraz.
Batere, oikoak ez ziren, hage?
Batere. Alemanieraz, bai babazekien berak ikasi baitzuen, ez? Eta berak kontatzen du, bukatzerakoan, berak buruan zituela ideia batzuk tipikoak, antropologo europear batenak, alegia Afrikara joanen naiz, eta hartuko dut aborigen herri bat, eta ikertuko dut.
Le bon sabaz.
Bai, hori da, garai hartan modan zuena, eta pentsatzen zuen, aborigenak bakarrik zeudela Afrikan edo Ameriketan edo lako tokitan. Eta berak kontatzen zuen nola unibertsitateko, Alemaniako unibertsitateko irakasle batek, esan zion, gizona, nora zoaz, zuzkalduna zara, egin behar duzuna da, segi zure herri da, ikertu zure herria, esagutzen duzu bertako hizkuntza eta norko berik zuk baino hori ikertzeko. Eta orduan, hori egia zuela, alegia, Europan batzik dela aborigenak eta hain zuzen bera zela olako talde bateko kide.
Bai. Eta hola ekin zion.
Bai, itzuli zen Euskal Herriera, Afrikako ameskeria utzi zuen, eta hasi zen emeki ikertzen. Hasieran batez ere arkeologia lanetan ibili zen. Hor bildu zen Telesforo de Aranzadirekin eta Enrique Egurerekin, izan zirenak pioneroak, arkeologia lanetan, eta Kobazulo ibiltzen ziren, Santimamine eta gainerako guztiak, orduan aurkitu zirenak, eta kontatzen dute, hiruek kontatzen zuten, nola herrietarrek deitzen zituzten los tres tristes, testrogloditas, ibiltzen zirelako ezur zarren bila, ez? Ta herriak etzuen ulertzen zerten ari ziren, ez?
Ze balio zeukaten, ez
da? Hori da.
Eta balio handia zeukaten eta daukate gure aurre historia erakusten zutelako.
Hori da, pionerak izan ziren hortan eta hain zuzen historia aurrean egindako lanak oso interesgarria dira eta hain zuzen bada jende esaten duena Josimel Barandiaranek ez zuela sekulan euskaraz idatzi, baina badu.
Ez da egia hori, eh?
Ez da egia, badu liburu bat izugarri importante izan zena bere garaian. Gerla baino lehen, Republika garaian publikatu zuena Euskal Herriko lehen gizona. Eta antropologi liburu bat zen, eta euskaraz egina, liburu tekniko bat. Oso interesgarria.
Eta hiztegi hori eta baliabide antropologiak behar dituen baliabideak eta berak landu zituen ukerrespanago lehenbiziko euskaraz ere, ezta?
Bai.
Naiz eta orduko sasoian ohitura zen bezala, erdaraz argitaratzen ziren nazioarteko aldizkarietan eta orduko aldizkari askotan erdaraz zen nagusi eta zoritxarrez da.
Hori da, zientifiko mailan, zabalpen bat eman nahian bere ikerketa lan serioi erdaraz idazten zuten batez ere, ez?
Hogeiko hamarkada horretan lanean hasi, buru belarri Arantzadi eta Egunerekin batera Kobazulo esan diguzten bezala, baina gero eten bortitz bat etorri zen, eta berak gerrarena, ez duzen ere?
Bai.
Eta berak erbesteratu beharra, nora, eta
Sarara.
Ipar Euskal Herrira, Sara herrira, ez da? Bere bigarren herrira.
Bai, Lapurdira joan zen, Sarara bildu zuten, ongi hartu zuten, eta bertan gelditu zen lanean. Hogeita maseikoa, oso zirio izan zen, apez batzuk frankistek hil zituzten, Donostian, eta beratzen salbu apez izateak, ez zuen kasu hontan salbatzen.
Abertzale izan ezke.
Bai, hori da. Eta batez ere ibilitako, euskal kulturan ibilitakoa, etzen bere xiki ere abertzale izan beharen ikuste. Eta, gauza da erbesteratu zela, Saran eman zituela kasik 20 urte, 1943 arte, eta bertan hasi zen ikertzen arkeologia baino aipatu duguna, ahozko kultura biltzen, eta egin zuen lan bat gaur egun oraindik irakurtzen alena izugarri interesgarria delakos, Sarako bizitzari buruz, alor guztiak ukitzen zituena, eta gainera oso interesgarria zen han zegoelarik, alako egun batez, 1940an, naziak agertu ziren Saran. Bizitu behar da hori ere, Xavier?
Bai, gerra bi, eh? Gerra
bi, hori da. Eta berar besteratuta zegoelarik beldurrez naziek mugan jarriko dute zuten biztan da. Katalan zenbaitekin, konpainz eta hoiekin gertatu zen bezala, ez? Paniz.
Bueno, ba, garrantzi handiko personaia benetan eta esan dugun bezala antropologia lanetan, baina ahozko kulturan ere, ba, bueno, ipuinen bilketan ere aritutakoa, denetariko zuk zeu gaipatu duzulen, hau da, bizitzaren esparru guztiak.
Hartzen zuen sara, tasten da etxen izena, toponimia, geologikoki ere ikertzen zuen, eta gero ritoak, egiten ziren ritoak, biltzen zituen esaera zarrak, kontuak, ipuinak, kantak, denetarik, altzuen guztia biltzen zuen. Hori saran hasi zen egiten, baina gero Xuberoko zenbait herri, eta eredu bilakatu zen ondoren, gerra ondoren egin ziren lanetarako baita hegoaldean ere. Itzuli zenean, lortu zuenean itzultzea, ja, gauza baretu zelako, kasiko gehi urte ondoren, Eusko Ikaskuntzan sartu zen hegoaldean, eta hasi zen Etniker izeneko kuadernoak publikatzen, ez? Ikerketa kuadernoak ere.
Esan liteke amaitzeko, nolabait garaiz heldu zela bere eskua ahozko kultura hori erabatez galtzear zegoela gauza asko behintzat galtzear zeudela berak jakin zuela hoiek berpisten behintzat gordetzen eta bai. Arakatzen eta gordetzen
dudik eta gabe lekukotasun gaitzak bildu zituen zen gainera bazuen ohitura idazteko zerbait ikasten zularik ipuin bat edo gauza bat apuntatzen zuen nork kontatua eta zer adina zuen. Ta, klar, aurkitzen duzu, 1940ko hamarkadan, ba, 80 urteko jendea elkarrizketatu zuela, eta hoiek jaioak eta sortuak zirela 1860 inguruan. Alegia, kasik guretzat neolitiko jendea zen, zen 1860an oraindikan etzen aldatu, bizitza modernora esaten dugun bezala, tresneria etzen sortu 1860an. Orduan jaiotakoek ezagutu zuten lengo kultura zarra ere, ez? Eta hori biltza izugarri importante izan zen.
Azken duda bat, oran, ba, azken galdera, baina azken aurreko izan da. Beste saio batean, ba, ahozko kultura aipagai dugula, dudarik gabe aipatu beharko dugu Resurrezion Maria Azkue, ezta? Elkarre ezagutu ote zuten eta elkarrekin lanean ibiliak akaso?
Ez dut uste, elkarre ezagutu bai dudik eta gabe, Oxigeno Barandiaranek 102 urte bizitu zen, nik izan nuen behin suertea agurtzeko, eta beti dut gogoan, gizon txiki arek zuen kemena eta indarra, ez? Ezagutu zuten elkar, baina Resurrezion Maria Azkue hitz egingo dugu berari buruz urrengo batean oso berea zen, eta nik uste oso individualistak zirela, eta bakotxa bere lanak egiten zituen. Baina nik uste taldean gehiago lan egin zuela Azkuek baino, baina elkar ezagutu dudik eta gabe, eta osagarri haien lanak.
Ba, Lizardik zioen bezala, horra bi gizandi, bi digante, bi erraldoi euskal kulturan Barandiaran, Jose Miguel Barandiaran eta Azkue urrengo batean helduko zaiguna. Hemen utziko dugu beraz gaurko
zabal. Bai, aski, gaurkoz.